Braću i sestre, poštovani slušalci, nastavljamo naše izlaganje u istorijskom periodu kome je sveti Petar Cetinjski vladao i upravljao i mnogo napaćenim prostorom. Kraj 18. i početak 19. vijeka bio je nesumnjivo buran period u istoriji Evrope. Uopšte, a ne samo u istoriji Crne Gore i okolnih srpskih i slavenskih prostora. Francuska revolucija i njen ishod pokrenuli su niz revolucionarnih i potom osvajačkih ratova pod vođstvom generala Napoleona Bonaparte. Od 1804. francuskog imperatora. Na ovim prostorima upravo nastojanje mitropolita Petra I. poražen je skadarski vezijar Mahmud Bušatlija 1796. na Rusima, plemena Bjelopavlić i Piperi pripojene su Crnoj Gori i otpočeli su prvi koraci, doduše mukotrpni i skromni, izgradnje prvih organa državne vlasti u Crnoj Gori. Ali na tom mukotrpnom putu, stiješnjen između Turske sa jedne strane i Austrije, koja je 1797. okupirala Boku Kotorsku s druge strane, mitropolit Petar I. imao je mnoštvo i unutrašnjih, pa i spoljnje neprijatelja. Sam prostor Crne Gore bio je geopolitički značajan za vele sile Evrope onoga vremena i na njemu su se ukraštali i u suštini sudarali interesi Rusije, Turske, Napoleonove, Francuske i Austrije. U 1804. na Cetinje je došao grof Marko Ivelić, rodom iz Risna, inače aktivni general carske ruske armije. On je imao i lične planove po pitanju budućnosti Crne Gore. Želio je mitropolita Petra protjerati sa trona Cetinjske mitropolije i na tron dovesti svog štićenika i saradnika arhimandrita Vučetića, a sebe dakako proglasiti svetovnim gospodarem Crne Gore. Cilj suviše ambiciozan i kako će se pokazati nerealan. Ali u svojoj zlobnosti Ivelić je zloupotrijebio jak uticaj koji imao na ruskom carskom dvoru i ubijedio je ruskog cara da mitropolit Petar navodno šuruje sa Napoleonom Bonapartom, da održava tajnu prepisku sa njim preko svog ličnog sekretara Frana Dolčija, u stvari ruski uticaj u Crnoj Gori želi da zamijeni francuski. Sa takvim optužbama, ali i sa gramatom ruskog cara, Ivelić je 1804. došao na Cetinje. Optužbe protiv mitropolita Petra identične su i u pismu ruskog cara Aleksandra, ali isto tako i u posebnom pismu Svetog Sinoda Ruske crkve, i sve su osnovani isključivo na izmišljenim i krivotvorenim dostavama grofa Ivelića i arhimandrita Vučetića. Vladika je obećao vojničku pomoć Francuskoj jer se nadao u Napoleona da će on jedini moći osloboditi Boku iz austrijskih ruku i porobljeni srpski narod, i samo u tom se sastojala, kao što kaže Sveti Sinod, njegova privrženost k neprijateljskom i nemjernom narodu, kako sinod Ruske crkve kvalifikuje francuski narod. Što se tiče svetoga mira, sinod je svjesno izmišljao. Sinod je 29. decembra 1798. dao arhimandritu Vučetiću za ostalu pomoć u manastiru Cetinjskom u godini 1776. u iznosu od 4122 rublje i 36 kopijeljaka i četvrat vedra svjetoga mira u svjećenu ulje. U svjećenu ulje Miro Vučetić je poslao vladici. Vladika Petar je primio Miro i srdačno zahvalio svjetom sinu. I o svjećenu ulje i antimisije knjige vladika je odmah podijelio crkvama kojima su crkveni sasudi kao i svjetom miro bili neophodni, što prigovaraju vladici da su manastiri opustili bez monaha, tu nije vladika ni najmanje kriv. Crnogorci nijesu bili skloni tom duhovnom pozivu i zvanju, pa pa i ono što je bilo monaha, oni su većinom bili iz primorja, a već vladika nije mogao nikoga silom zamonašiti. U monaštvo se odlazi dobrovoljno, a ne prinudno. Najteža je optužba da vladika Petar preko cijele godine ne služi u crkvi. To nije bilo istina. Kao u svemu, a naročito u vršenju svojih vjerskih dužnosti, vladika je bio najrigorozniji. Sjetimo se samo njegove isposnice, u kojoj je proveo čitav svoj ovozemni život. On nije propuštao ni jedan veći praznik, a često ni nedjelje, da ne bi služio svetu liturgiju, samo kad je bio u Stanjevićem ili na Cetinju, i kada ga u tom ne bi ometali narodni poslovi, radi kojih je najviše bio neprestano ponahija. Samo jedna optužba relativno tačna, a to je da je dragocjene darove ruskih careva predao u tuđe ruke u kojima se kaže sinod i sad nahodi. Tri dragocjeni darovi bili su mitra i panagija i te stvari doista su išli iz jedne tuđe ruke u drugu, ali kao zaloge da se kupi gladnima hleba i potrebnima praha i olova za odbranu u Turaka. Dakle, vladika ih je morao založiti kako bi svom narodu nabavio neophodne hrane i municije koju drugčije nije mogao nabaviti osim slanjem svoje mitre i panagije u zalogu. Vladika se i upokojio, a ovi dragocjeni darovi ostali su zalogu i tek ih je njegov nasljednik, veliki Njegoš, otkupio. Možemo samo zažaliti što vladika nije imao na hiljade mitera i panagija, piše Dušan Vuksan, jer bi tako bio prekratio mnogu bijedu i nevolju svoga naroda. Svoje vjerske dužnosti nije mogao prenebreći ovaj veliki čovjek, koji je, kako kaže jedan savremenik za vladiku, postio srijedu i petak i sve četvoro posti, a u velike posti ponedjeljnikom, srijedom i petkom nije ujelo ni kap zejtina imao. Redovno, svakoga dana u svojoj ćeliji, čitao je ujutro molitvene jutarnje, kanon Bogorodici, akatist Hristu i kanon Anđelu Hranitelju, a uveče tri svetu. U ostalom, na ova pisma dobili su dostojan odgovor od crnogorskih glavara i cari sveti sinod. Snabdjeven carevom gramatom i pismom, kao i pismom svetoga sinoda, krenuo Ivelić Vučetićem u decembru za Crnu Goru. U početku su tajili cilj svoga puta, tako da guverner Galicije izvještava 4. januara ministra unutrašnjih poslova da Ivelić i Vučetić putuju u Sremske Karlovce, da nagovore Karlovačkog patrijarha da zauzme jednu upražnjenu arhijerejsku stolicu Rusije. Dvorska kancelarija već je nešto više doznala i izvještava da Ivelić, koji je rodom iz Zadra, u stvari iz Risna, a Vučetić iz Crne Gore, putuju svojim kućama. Ipak grof Majlat naredio je baronu Rozeti, austrijskom namjesniku Boke, da pazi na kretanje jednog i drugog. Poslanik u Carigradu, austrijski baron Širmer, izvještava da je doznao turskog ministra spoljnih poslova da je port izvještena da Francuska namjerava udariti na Dubrovnik. Porta sumnja mnogo na vladiku Petra i naredila je skadarskom paši da pazi na njega. U isto vrijeme doznala je da je vladika već navodno poslao svoje kurire u Pariz i da održava prepisku s Francuskom. Štirmer je odgovorio ministru da vladika sve to radi po instrukcijama svoga sekretara Dolčija, na što je ministar obećao da će nastojati da se Dolči protjera iz Crne Gore. Bio je kod ruskog poslanika italijanskog i pitao ga da li bi možda protiv da se Porta žali na vladiku. Italijanski odgovorio da je vladika postao sumnjiv i u Petrogradu i da sve što bi se klonilo održanju integriteta otomanske carevine i sve što bi moglo sačuvati tursku vladu, od kakve god opasnosti, nikad ne može biti protivno naredbama koje ruski car Aleksandar njemu daje, ni protivno onome što on sam govori Porti. Naskoro je Austrija doznala za cilj Ivelićeve misije, pa se za stvar naročito zainteresovala. Zahvaljujući tome, mi iz prepiske njenih vlasti znamo za mnoge stvari u Iveliću, do čega inače ne bismo mogli doći. Na prolazu kroz Zadar posjetio Ivelić austrijskog generala Rukavinu, guvernera Dalmacije, kojemu je 11. januara dao preporučeno pismo za barona Rozetije u Boki. Ivelić će, kaže Rukavina u sprovodnom pismu, o svojoj misiji govoriti povjerljivo s njim, Rozetijem, a kako bi uspjeh Ivelićeve misije bio koristan za oba dvora, to mu preporučuje da mu bude u ruci. Zadatak Ivelićeve misije da osigura cijelo primorje Francuza, koji su zli ljudi, računajući na veliku nagradu, pozvali da to primorje zauzmu. Koji su to ljudi, Rozeti već zna, jedan od njih je Dolči. Preporučuje Rozetiju da ne povjerava Iveliću i Vučetiću, da ga je on o svemu obavijestio, već je bolje da on sam čuje sve od njih. Civilni komesar dalmatinski grof Ges izvijestio je ministarstvo da su Ivelić i Vučetić pokazali veliku odvratnost i prezir prema nemirnom i opasnom vladici i njegovom savjetniku Dolči. Citiramo pismo grofa Gesa. Iz toga se, veli on, može zaključiti da je najzad ruski dvor pristao da već jednom stane tome na put. Iz izvještaja ministra Koloreda i Kobencla, austrijskom caru 27. januara, vidi se da Ivelić saopštio Rukavini da je njegova misija da ide u Kotor i da se dočepa vladiki Dolčija, pa da ih pošalje na suđenje u Petrograd. Čuje se da će za Crnu Goru biti postavljen drugi mitropolit. Dalji sadržaj ovoga izvještaja toliko interesantan da je vrijedno saopštiti ga u cijelosti, pa se u njemu kaže. Potpisani misle da bi hapšenje i uklanjanje mitropolita Petrovića i opata Dolčija iz Crne Gore bilo vrlo korisno, kada bi se oni našli na teritoriji vaše veličanstva i ako bi ruska vlada od nas zatražila, mislimo da bi tome zahtjevu valjalo udovoljiti, jer svako drugčije ponašanje s naše strane bilo bi protivno prijateljskim odnosima koji postoji između oba dvora, a poslije mi s naše strane imali smo dosta prilike da se žalimo s razlogom protiv toga mitropolita i njegovog savjetnika i da ga u Petrogradu predstavimo kao buntovnika čiji planovi daleko siješu. Najzad, prema izjavi generala Ivelića, mitropolita poziva sinod zbog njegovih duhovnih krivica. To su razlozi koji se po mišljenju potpisanih mogu svuda i na svakom mjestu potrijebiti, koji su dovoljni da opravduju naše ovdje predložena mišljenja. S druge strane, kad se uprasni vladičanska stolica u Crnoj Gori, to bi svakako bila najbolja prilika da se izvrši i onako namjeravano odvajanje Bokelja, podanika vašega veličanstva iz duhovne jurisdikcije rečenog mitropolita, pa da se za njih postavi u Kotoru drugi pravoslavni mitropolit, što bi se od carskog ruskog dvora moglo tražiti kao usluga za uslugu. Dalje, predlažu ministri da se preporuči baronu Rozetiju da se ponaša prema Iveliću sa svom neophodnom obazrivošću. U slučaju da dođe do hapšenja mitropolitova na teritoriji vašega veličanstva i da se zatraži naša vojna pomoć, onda neka se baron Rozeti sporazumije s našim vojnim vlastima, ako li preko svakog očekivanja bude izgledalo da može doći do otpora crnokorske strane i do nemjera u ovom kraju, onda se valja prethodno sporazumijeti s generalom Ivelićem i objasniti mu da zbog malog broja trupa koje tu imamo i da se one bez cijelji ne bi kompromitovali, treba tražiti čekati nove zapovijesti s najvišeg mjesta. U ostalom, treba strogo paziti na ponašanje i kretanje i samog generala Ivelića. Treba skrenuti pažnju Rozetiju da bi odlaskom vladičinim u Rusiju Austrija mogla povratiti teritoriju koju vladika na kraju vlade Mletačke republike nezakonito prisvojio i na taj način mogla bi se najlakše ukinuti crkvena crnogorska jurisdikcija nad Bokom, da bi pokadili i Iveliću, jako naređuju da se na njega strogo pazi. Austrijski ministri predlažu u svom caru da se Iveliću, koji je rodom iz Risna, prizna plemstvo. To treba učiniti s obzirom na misiju s kojom ga je njegov dvor postao u Kotor, po kojoj on svojim izvještajim ponašanjem može znatno da olakša više mjera potrebnih za službu vašeg veličanstva. Na osnovu ovog ministarskog predloga, austrijski car je uputio baronu Rozetiju, namjesniku Boke, ove instrukcije. Pod 1. Ako mitropolit na poziv Ivelića pođe dragovoljno u Rusiju, ne treba mu praviti nikakve smjetnje, već naprotiv biti u svemu na ruku. Ako mitropolit ode na crnogorsko zemljište, vi ćete se ne samo uzdržati od svakog učešća u nome što bude general Ivelić preduzimao, nego ćete ga uzdržati od svega onoga što bi moglo postati opasno po redi miru Bogu. Samo ako bi crnogorci dragovoljno predali mitropolit Iveliću i ako ovaj bude pristojno zamolio, vi ćete mudro i obazrivo potpomoći transport mitropolita na suvu i na vodi. Pod 3. Ako bi se mitropolit nalazi u Stanjevićem ili drugom kom mjestu moje teritorije, pa bi vas general Ivelić na osobu izrične zapovijesti svoga dvora pristojno zamolio da mu izdate mitropolita, vi ćete to učiniti, ali samo ako se pouzdate da to možete učiniti bez ikakve opasnosti za mir Boga. Pod 4. Ovo hapšenje mora se samo tako udesiti ako ste apsolutno sigurni u uspjeh i kad uspijete ne treba nikako zadržavati mitropolita u Boki, nego odmah ukrcati na lađu i poslati na određeno mjesto. Najzad, ako general Ivelić ne zatraži da mu predate mitropolita, ako bi bilo razloga po kojima bi hapšenje mitropolita bilo neophodno i savjetno, i ako vi nađete da ga možete izvršiti bez ikakve opasnosti za mir provincije, onda ga uhapsite i pošaljite u Trst, izvijestivši tršćanskog guvernera da ga primi. Pod 6. Što vam naređujem za mitropolita, to važi i za opata Dolči, iako bi general Ivelić htio da se dočepa samo mitropolita. Vi ćete to isto učiniti i s Dolčijem i s drugim ustanicima, pa ćete ih poslati u Trst. Zatražili general Ivelić da mu izdati Dolčija, dajte mu njega i postupite kao s mitropolitom. Pod 7. Ako nađete da je hapšenje mitropolitovo opasno zato što nemate dovoljno vojne snage pod rukom, vi ćete odmah tražiti vojno pojačanje od mog ministra vojnog, kome sam u ovom smislu izdao naredbe, a ruskom generalu, ako bi zatražio izdavanje mitropolita, reći ćete da morate najprije tražiti moje zapovijesti, kako on ne bi saznao da mi tamo nemamo dovoljno vojske. A meni ćete odmah javiti što budete po ovoj mojoj naredbi preduzeli. Čim dobijete neophodna vojna pojačanja, pristupiti izvršenju prema ovoj naredbi. Pod 8. Nađete li da se sve ove moje zapovijesti ne mogu izvršiti bez opasnosti za mir Boki, vi ćete mi to odmah javiti i podnijeti vaše mišljenje kako bi trebalo u ovoj stvari postupiti očekujući moje dalje zapovijesti, a na sva zahtijevanja ruskog generala odgovorit ćete da morate tražiti moje naredbe. Pod 9. Ako bi se mitropolit na ovaj ili drugi način uklonio svoje eparhije, vi ćete odmah sa neophodnom uvazrivošću postaviti duhovnog predstojnika iz pravoslavne vjere za moje bokeljske podanike, i to čovjeka koji nema nikakvih veza s inostranstvom ili kakvom tuđom državom, a koji je poznat sa svoje privrženosti k meni. On će upravljati duhovnim poslovima dotle dok ja ne postavim naročito vladiku za Boku. Očekujemo od vas izvještaj o podesnoj ličnosti za to mjesto, kao i o stvaranju i datiranju novog vladičanstva na koje sam se odlučio. Pod 10. Ovom prilikom treba pristupiti novom zauzimanju svih mjesta i zemalja koje pripadaju Boki, ali samo onih na koji imamo nesumnjivo pravo. Ako nemate za to dovoljno vojske, tražite je kao što je gore rečeno, a kad dobijete neophodna pojačanja, pristupiti izvršenju. Ali samo ako ste sigurni uspjeh. Pod 11. Crnogorcima ćete kazati radi njihovog umirenja da ja želim da održim prijateljstvo s njima i da bi se izbjegli svi dosadašnji pogranični sukobi i svađe, zauzimam ono što je moj. Pod 12. Prema generalu Iveliću ponašat ćete se kao prema činovniku jedne nama prijateljske sile, ali samo mudro i obazrivo, ali ćete pažljivo pratiti sve njegove korake i ponašanje onih koji su s njim, starajući se da spriječite svako njegovo miješanje unutrašnje poslove povjerene u oblasti. Ovo su dakle instrukcije koje je austrijski car uputio baronu Rosetiju, namjesniku Boki. Vidjet ćemo međutim da će se bez obzira na brojne diplomatske zaplete svi ovi planovi izjaloviti. O tome naravno u našim narednim predavanju. Niti će mitropolit Petar I moći biti izručen grofu Iveliću, niti će u Boki doći do osnivanja posebnog vladičanstva. Jednostavno, crnogorski narodni glavari golemom većinom staće na stranu svog mitropolita, duhovnog i svjetovnog gospodara, i grof Ivelić će morati neobavljena posla otići iz Crne Gore. Ruski konsul u Kotoru, Mazurevski, doće na Cetinje i utvrditi posve drugčije stanje. Postaće objektivni izvještaj ruskom imperatorskom dvoru, u kome će se veoma pozitivno izraziti o mitropolitu Petru, jasno ukazati na krivotvorene grofa Imirića. Time će ugled mitropolita Petra I. među Crnogorcima, Bohiljima i Hercegovcima porasti još i više. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu monografije Dušana Vuksana, Petar I. Petrović, Njegoš i njegovo doba, kao i na osnovu još nekih arhivskih i literarnih izvora. Pozdravljamo vas sa našim starim otadžbinskim pozdravom, s vjerom u Boga, za Hrista i otadžbinu.